Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Aș vrea să aflu mai multe căi prin care îl pot cunoaște pe Dumnezeu așa cum e El și nu așa cum mi-l imaginez eu. Ce e de făcut? Preocuparea cunoașterii lui Dumnezeu reprezintă starea firească a oricărei ființe raționale care crede în existența Lui. Alfa și Omega, cel fără de moarte și pururea fiind, cel atotputernic și a toate cunoscător, făcătorul a toate, exprimă idealul oricărei ființări, oricărei existențe materiale sau conceptuale. Orice adjectiv a ceea ce este bun își găsește superlativul în el. El este valoarea mai mare decât cea mai mare valoare pe care ți-o poți imagina. Iar dacă poți, ea cu necesitate există. Este imposibil să nu-l cauți, fie din interes, fie din dragoste, dacă alegi să crezi că există. Existența unei astfel de ființe supranaturale te eliberează de presiunea fundamentalist-religioasă a găsirii lui Dumnezeu, dar în același timp împarte responsabilitatea căutării între El și tine. Dumnezeu, fiind întruchiparea infinitului, cunoașterea Lui nemijlocită este imposibilă. Infinitul este intangibil finitului. Epistemologia, ca teoria cunoașterii științifice, admite că subiectivitatea, paradigmele științifice și limitările sunt partea cunoașterii, chiar dacă ne referim la abordarea lucrurilor materiale, fizice. Cu atât mai mult când ne referim la Dumnezeu. Nu-L poți găsi, dar tu ești în atenția Lui. Nici matematica nu se raportează la infinit ca la un concept tangibil. Mulțimea numerelor naturale este infinită și nu poate fi numărată în mod finit. Finitul și infinitul au proprietăți diferite ce nu se pot suprapune. Cu atât mai mult în filozofie, infinitul este perceput ca fiind un construct abstract, perceput prin raționamente, dar ceva intangibil realității umane. Paradoxul lui David Hilbert ilustrează această tensiune fundamentală dintre infinit și finit. La provocarea de a introduce un nou client într-un hotel cu locuri infinite, dar deja ocupate, Hilbert oferă două soluții. Mutarea fiecăruia în camera următoare, astfel prima cameră devine liberă pentru noul oaspete, de fapt, toate camerele devin libere și are loc dublarea ocupării. Dacă ai un număr finit de oaspeți nou veniți, poți muta fiecare oaspete existent din camera N în camera 2N. În felul acesta, toate camerele impare devin libere. Iată un mod în care conceptele matematice pot aduce la paradoxuri în lumea fizică. Paradoxul hotelului lui Hilbert explorează modul în care mulțimile infinite pot fi manipulate și cum aceasta poate duce la concluzii contraintuitive. Conceptul paradigmelor științifice dezvoltat de filozoful Thomas Kuhn sublinează că, în diferite perioade istorice, comunitățile științifice pot avea perspective diferite asupra obiectivității datorită paradigmelor în care operează. El a subliniat caracterul social și istoric al cunoașterii științifice și a evidențiat că schimbarea majoră în gândirea științifică nu se bazează numai pe date empirice, ci și pe factori sociologici, culturali și psihologici. În procesul de cunoaștere, subiectivitatea și interpretarea personală pot juca un rol semnificativ. Chiar și atunci când ne străduim să obținem cunoaștere obiectivă, interpretăm datele și informațiile în funcție de experiențele noastre, perspectivele culturale și convingerile personale. Schimbările majore de paradigme duc la revoluții științifice, iar ele au loc atunci când paradigma existentă nu mai poate explica sau rezolva în mod satisfăcător anumite anomalii, contradicții sau probleme. Obiectivitatea este argumentul central care se află chiar și în dezbaterea dintre realism și antirealism, dezbatere cu privire la abordări ale lumii materiale și interacțiunilor din cadrul ei. Realismul susține că există o realitate obiectivă care dăinuie independent de observator și că, prin cunoaștere, putem doar să ne apropiem de această realitate. Pe de altă parte, antirealismul susține că ceea ce cunoaștem este puternic influențat de subiectivitatea noastră și că nu există o realitate obiectivă independentă. Infinitul, fiind intangibil, iar cunoașterea pe deplin obiectivă de asemenea este o utopie, atunci când ne referim la Dumnezeu, observăm că, de fapt, aceste limitări se augmentează. Conform Bibliei, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu așa cum este și nimeni nu-l poate vedea rămânând în viață. Biblia afirmă aceasta nu doar în sensul nevredniciei omului păcătos de a-L vedea pe Sfântul Dumnezeu, ci și în sensul deosebirii fundamentale între creator și creatură. Creatura nu poate percepe natura deplină a lui Dumnezeu. Ceea ce poate omul este să analizeze numele pe care Dumnezeu și le asumă, faptele pe care le-a făcut și pe care le-a însemnat în scrierile sfinte, comunicările pe care le-a avut cu profeții și întreaga revelație. Revelația este un concept teologic ce se referă la comunicarea unui adevăr despre Dumnezeu și dinspre Dumnezeu către niște ființe create și raționale. Revelația este punerea acestui adevăr în înțelesul ființei căreia îi este destinat. În sensul acesta, înțelegerea revelației este subiectivă. Până și cea mai fidelă revelare a lui Dumnezeu a fost realizată printr-o coborâre a naturii lui în natura umană. Această întrupare, kenoză, nu se referă doar la golire, în sens de umilință, ci și la o coborâre a lui Dumnezeu în limitele percepției umane. Cine l-a văzut pe omul Dumnezeu, Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Iisus este întruchiparea naturii lui Dumnezeu într-un sistem de referință umană. Subiectivismul cunoașterii lui Dumnezeu se manifestă nu doar din perspectiva revelării lui către umanitate. Ea coboară până în diversitatea din cadrul speciei umane. Nu suntem toți la fel. Nu putem toți la fel. Nu avem toți aceleași experiențe de viață și nu trăim toți în aceleași contexte sociale. Unora, Dumnezeu li s-a descoperit ca cel atotputernic, Dumnezeul păcii altora, Dumnezeul oștirilor, cel care este, cel care vede și așa mai departe. Chiar și mântuirea este oferită fiecăruia într-o relație personală, fără ca altcineva să poată fi judecător. Unii având legea ca esența revelației, alții fără lege, unii tăiați împrejur, alții nu. Fiecare va fi judecat după lumina, înțelegerea, cunoașterea sa. Perspectiva biblică despre interacțiunea dintre subiect și adevăr, ca fiind una dinamică, condiționată și transformatoare este un element important. Sfânta Scriptură afirmă că cine nu iubește, nu cunoaște pe Dumnezeu și nici nu l-a cunoscut vreodată. Celui care vrea să împlinească voia lui Dumnezeu, acelui se face descoperit. Cunoașterea de Dumnezeu este condiționată de motivațiile pe care omul le are și de punerea în comportament a perceptelor descoperite despre Dumnezeu. În același timp, fațetele infinite ale lui Dumnezeu sunt descoperite de om în funcție de nevoile, durerile, capacitățile și felului lui de a fi. Până și revelația Scripturii este dată oamenilor printr-o conlucrare a Divinului cu umanul. Fiecare carte poartă pecetea lui Dumnezeu, dar și amprenta omului, a personalității, educației și culturii a cărui exponent este. Deși Ioan, Luca, Matei și Marcu scriu despre aceleași evenimente, fiecare evanghelie are specificului autorului ei. De fapt, aceasta este frumusețea sinoptică a Evangheliei. Împreună descriu mai bine și mai cu acuratețe realitate.
Către munții n-ați privesc mereu, mult mai sus aș vrea să ajung și eu. Sus în cer la Tatăl meu, să vorbesc cu El. Către munții n-ați privesc mereu, mult mai sus aș vrea să ajung și eu. Colo sus în cer la Tatăl meu, să vorbesc cu El. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a adormit. Numai eu privesc pe ce mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima încântec mi-o și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nor. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a adormit. Numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima încântec mi-o aprind. Și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nor. Slab deja obosit, dar l-aștept pe Tatăl meu iubit să mă ia la El. Ochii țintă-mi stau spre răsărit, trupul slab deja obosit, dar l-aștept pe Tatăl meu iubit să mă ia la El. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a adormit. Numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima încântec mi-o aprind și mă las
ați purtat de vânt ușor deasupra palmei de nor. Soarele înceta sfințit, tot în jurul meu a dormit. Numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima în cântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor spre stele dincolo.
Sinoptica revelației cărților Scripturii se adaugă nu doar revelația prin Iisus Hristos, ci întreaga creație. Cerurile, pământul, marea, materia, omul, animalele, plantele, conștiința, interacțiunile dintre ele și așa mai departe. Aristotel spunea: Dumnezeu, care nu poate fi văzut de nimeni, se vedește în lucrurile sale. Un alt prolific gânditor, Voltaire, afirma: Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. Această perspectivă este regăsită în Sfânta Scriptură. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Privind complexitatea Universului, este imposibil să nu-i cauți Creatorul și, căutându-L, să nu-L zărești în propria-i creație. Însăși prezența celei mai embrionare forme de existență indică spre o cauză primară. Nu este posibil ca ceva să-și fie propria-i cauză. Întotdeauna cauza precede efectul. În sens contrar, un lucru ar trebui să existe înainte de a exista. Devine absurd să continuăm la infinit din cauză în cauză, fără a ne opri la una anume, care să nu mai presupună o alta și a cărei existență să impună cu necesitate pururea-i prezență. Autora Ellen White consideră încălcarea legii naturii ca fiind încălcarea legii lui Dumnezeu. Legea naturii poartă încă chipul lui Dumnezeu ca formă revelatoare, chiar dacă prin păcat au apărut și degradări ale ei. Același autor, care a scris legea morală, a scris și legea naturii. Atât una cât și cealaltă vorbesc despre Creator. În Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel amintește despre oamenii care nu au avut parte de binecuvântata întâlnire cu Revelația scrisă sau cu Iisus Hristos, dar care nu sunt privați de cunoașterea lui Dumnezeu care e mântuitoare. Despre ei, Scriptura spune că ei înșiși își sunt lege. Această declarație trebuie interpretată în lumina înțelegerii omului ca fiind templul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu locuiește în om fără ca el să poată separa cu claritate gândurile lui de cele ale lui Dumnezeu. A te lua în serios este primul pas spre întâlnirea cu Dumnezeu. Meditează, interoghează tot ce vezi și crezi. Introspectează-ți credințele, valorile și motivațiile. Caută să cunoști cât mai bine comportamentele umane. Pe mormântul filosofului Kant se găsesc două uimiri ale scriitorului: cerul înstelat și legea morală din om. Iubirea, ca o chintesență a moralei, este opusă principiilor evoluției și mecanismelor de supraviețuire găsite în natura degradată de păcat. De unde iubire fără model? De unde iubire fără un designer? Într-un sistem viciat, iubirea e vulnerabilitate și slăbiciune. De mult ar fi trebuit să dispară. Iată deci cum până și iubirea grește despre Dumnezeu. Dumnezeu este iubire și locuiește până și noi. Câteva gânduri de final. Lasă-te purtat de curiozitatea naturii tale și vei ajunge să-L cauți astfel pe Dumnezeu. Verifică-ți autenticitatea credinței prin gradul profunzimii căutărilor tale după Dumnezeu. Înlătură povara găsirii. Dumnezeu este cale și niciodată destinație. Dumnezeu este de nepătruns. Găsirea lui Dumnezeu este graduală, contextuală și ține de voința Lui. Cea mai apropiată comunicare cu Dumnezeu se realizează prin teofanie, dar aceasta depinde doar de El. Nimeni nu poate face ceva pentru a ajunge profet. Dumnezeu alege cui să-i se descopere. Bucură-te de parcursul căutării. Miră-te de orice descoperire și, în speranța cunoașterii mai profunde, urmărește-i pașii. Cunoașterea lui Dumnezeu este condiționată și transformatoare. Cunoști direct proporțional cu cât trăiești. Scopul cunoașterii lui Dumnezeu nu este în direcția creării unei teorii sau științe despre El, ci în direcția devenirii a ceea ce am fost meniți să fim, ființe iubitoare. Cea mai sigură cale a revelației este Sfânta Scriptură. Până și Iisus s-a lăsat verificat de ea. Cea mai fidelă formă a revelației lui Dumnezeu s-a realizat prin întruparea Fiului Său. Întreaga creație vorbește despre Dumnezeu dacă privești cu băgare de seamă la însușirile Lui ce pot fi văzute în natură. Renunță la pretenția de a avea tot adevărul despre Dumnezeu. Mai probabil este să nu știi nimic decât să știi tot. Nu te lăsa îngânfat de caracterul facil al convingerilor finale. Interoghează mereu. Doar prin revelație putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și aceasta este realizată contextual. Uneori, ceea ce aflăm despre Dumnezeu este dialectic sau chiar contrastant. El, fiind expresia infinitului, nu doar că nu poate fi cuprins într-o descriere unilaterală, ci personalitatea și acțiunile lui Dumnezeu sunt incomensurabile. Roagă-te și meditează zilnic. Vorbește cu alții despre El. Cere sfat oamenilor cu experiență. Implică-te în ajutorarea oamenilor cu nevoi. Dumnezeu poate fi găsit în locurile în care Iisus Hristos obișnuia să meargă. Caută-i însușirile în științe. Acceptă misterul. Multe lucruri nu le vom înțelege niciodată.